Paulusning Galatiyaliklarga maktubi 1-chi bob. Men Paulus va men bilan birga bo'lgan hamma birodarlar Galatiya viloyatidagi iymonlilar jamoatlariga salom yo'llaymiz. Men insonlar tomonidan emas, inson orqali ham emas, balki Iso Masih va uni tiriltirgan Otamiz Xudo tomonidan havoriy qilib tayinlanganman. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih sizlarga inoyat hamda tinchlik ato qilsin. Iso Masih bizni hozirgi yovuz zamondan qutqaray deb bizning gunohlarimiz uchun o'zini fido qildi. U shu yusun Otamiz Xudoning irodasini ado etdi. Xudoga abadul abad shon sharaflar bo'lsin. Amin. Sizlar Xudodan shunchalik tez yuz o'g'irib, boshqa bir xushxabarga yuz burayotganingizdan juda hayronman. Axir Masihning inoyati orqali Xudo sizlarni o'z xushxabariga da'vat qilgan edi. O'sha xushxabardan boshqa hech qanday xushxabar yo'q-ku. Faqat ba'zilar sizlarni chalg'itib, Masih haqidagi xushxabarni buzib ko'rsatmoqchi bo'ladilar. Ammo kimda-kim, hatto biz o'zimizmi yoki osmondan kelgan biror farishtami, sizlarga biz yetkazgan xushxabardan boshqa bir xushxabar keltirsa, u la'nati bo'lsin. Men oldin ham aytgan edim, hozir ham aytyapman. Kimki sizlar qabul qilgan xushxabarga zid bo'lgan xabarni targ'ib etsa, la'nati bo'lsin. Xo'sh, men kimning maqtoviga sazovor bo'lmoqchiman? Insonlarningmi yoki Xudoningmi? Nahotki insonlarni mamnun qilmoqchi bo'lsam. Agar men hali ham insonlarni mamnun qilayotgan bo'lsam edi, Masihning quli bo'la olmas edim. Ey birodarlar, sizlarga aytib qo'yay. Men targ'ib etayotgan xushxabar inson ijodi emas. Axir men bu xushxabarni insondan qabul qilmaganman yoki biror odamdan o'rganmaganman. Uni menga Iso Masihning o'zi vahiy orqali ayon qilgan. Men Yahudiy diniga e'tiqod qilib, qanday hayot kechirganim haqida eshitgansizlar. O'sha paytlarda Xudoning jamoatini shafqatsizlarcha quvg'in qilardim. Uni qirib tashlashga harakat qilardim. Qavmimdan bo'lgan ko'p tengdoshlarimga qaraganda Yahudiy dinini chuqurroq tushunib, ulardan ancha ilgarilab ketgan edim. Ota-bobolarimning urf-odatlarini deb jonkuyarlik qilardim. Ammo Xudo menga muruvvat qildi. Inoyati bilan meni o'ziga da'vat etib, onam qornida bo'lganimda yoq meni tanlagan edi. Men g'ayri-yahudiylar orasida Xudo o'g'li haqidagi xushxabarni targ'ib qilishim uchun Xudo o'z o'g'lini menga zohir qildi. Shunda men hech bir inson bilan maslahatlashmadim. Hatto mendan oldin havoriy bo'lganlarni ko'rish uchun Quddusga bormay, darhol Arabistonga jo'nadim. Undan keyin yana Damashqqa qaytdim. 3 yildan keyin Butrus bilan tanishay deb Quddusga bordim. Uning yonida 15 kun bo'ldim. Ammo Quddusda Butrusdan va Rabbimiz Isoning ukasi Yaqubdan boshqa hech bir havoriyni ko'rmadim. Men sizlarga nima yozayotgan bo'lsam, Xudo shohid, hech biri yolg'on emas. Undan so'ng Suriya va Kilikiya hududlariga bordim. Yahudiya o'lkasidagi iymonlilar jamoatlari meni hali shaxsan tanimas edilar. O'sha iymonlilar men haqimda faqat boshqalarning u bir vaqtlar bizlarni quvg'in qilib yurgan kishi edi. Endi esa ilgari ildizi bilan quritmoqchi bo'lgan iymonni o'zi targ'ib qilmoqda degan gaplarni eshitardilar va men tufayli Xudoni ulug'lar edilar.